Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je protekle nedjelje Tiranu, Skoplje, Sarajevo, Beograd, Prištinu i Podgoricu. Posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ona je poručila da je partnerstvo Europske unije i Srbije sve čvršće. Zahvalila se Vučiću na spremnoj reformskoj agendi. Predsjednica komisije dodala da Srbija kao buduća članica Europske unije može biti sigurna da će Unija poštovati i čuvati njenu divnu prirodu kada je reč o kritičnim mineralima. Podsjetila je i na investicioni plan za Zapadni Balkan koji je fokusiran na čistu energiju i digitalne tranzicije. Sve te inicijative čine veoma čvrst temelj za put Srbije ka Evropskoj uniji. Europa ostaje snažno posvećena evropskoj budućnosti Srbije, zaključila je von der Leyen. A pre njene posjete Zapadnom Balkanu, Evropska komisija je odobrila reformske agende Albanije, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije nakon pozitivnog mišljenja država članica Evropske unije. U svojim ambicioznim reformskim agendama pet vlada Zapadnog Balkana se obavezuje na društveno-ekonomske i fundamentalne reforme koje će preduzeti da postaknu rast i približavanje Uniji u okviru plana rasta u periodu od 2024. do 2027. Ovaj korak je bio ključan za omogućavanje plaćanja u okviru EU instrumenta za reforme i rast od 6 milijardi evra, koje će se vršiti po završetku dogovorenih reformskih koraka. Reformske agende se fokusiraju na reforme u prioritetnim oblastima vladavine prava i drugih osnova upravljanja digitalne i zelene tranzicije, razvoja ljudskog kapitala i poslovnog okruženja. Ne propusti priliku da postaneš član ili članica mreže Mladi evropski ambasadori. Prijavi se do 31. oktobra i postani deo zajednice istomišljenika širom Zapadnog Balkana. Mreža Mladih evropskih ambasadora okuplja aktiviste sa celog Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. Iako članovi dolaze iz različitih sredina, ujedinjeni su zajedničkom vizijom. Zapadni Balkan, koji neguje svoju raznolikost, postiče međusobno razumevanje i sarađuje sa Evropskom unijom. Svi mladi ljudi od 18 do 29 godina iz regiona Zapadnog Balkana pozvani su da se prijave. Kako da to uradite? Saznajte na portalu eumogućnosti.rs.
Evropska kuća. Naše mjesto susreta.
U toku je poslednja nedelja oktobra, u našoj evropskoj kući vas očekuju zanimljivi događaj. Mogućnost da uživate umetnosti ili da saznate nešto novo o Evropi, zajedno sa nama u centru Beograda. Ove nedelje u evropskoj kući pogledajte izložbu Sport u fokusu, na kojoj su izložene fotografije koje su učestvovale na konkursu u organizaciji delegacije Evropske unije. Također, posjetite i otvaranje izložbe 35 godina od revolucije 1989. 29. oktobra. Pre 35 godina je za Rumuniju, Nemačku, ali i čitavu Evropu otpočelo novo doba težnje ka demokratiji i slobodi. U Evropskoj kući pogledajte fotografije revolucija koje su promenile Evropu 1989. godine. Vidimo se! Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.